Nu, es teiktu tā, ka ikdienā cilvēki varbūt lasa ziņas un tā tālāk, bet tieši uz politiku neiesprings, izņemot tad, kad tuvojās vēlēšanas. Protams, tie, kas ir nesen no Latvijas aizbraukuši tur, viņi daudz ciešāk turās un pie ziņām un viss to, kas notiek Latvijā.
28 gadus vecais Daniels Liepiņš ir dzimis un audzis Kanādā. Latvijas pilsonību viņš ieguva pagājušajā gadā. Iepriekšējā saimas vēlēšanās Daniels Kanādā darbojās kā brīvprātīgais vēlēšanu iecirknī Toronto. Šobrīd viņš jau gadu dzīvo Latvijā, bet par Kanādas latviešu interesi par oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām Daniels spriež pēc saņemtajiem e-pastiem.
Pats esmu vēl vairākās e-pastu listēs un esmu redzējis vairākus e-pastus gan no LNAK, kas ir Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, jumta organizācija, kur ir izsūtījusi aicinājumus visiem pilsoņiem balsot un izpildīt savus pilsoniskos pienākumus, kā arī no Amerikas Latviešu apvienības līdzīgi e-pasti.
Kā stāsta Daniels, Kanādā latviešiem ir svarīgi, lai Latvijas politiķi domātu par ārzemju latviešiem un viņiem svarīgiem jautājumiem. Arī Amerikas latviete Viktorija Graudiņa uzskata, ka ārzemju latviešiem lielu prieku sagādā valstsvīru interesi par diasporu. Vislabākais veids, kā uzrunāt vēlētājus, viņas prāt, ir tieši vizītes.
Tad, kad kāds aizpārts, tiešām visi priecājas, visi tur, tur apmeklē, tur kaut kāds tur tikšanās un visiem gribās šo kontaktu, jo no kaut kādām ziņām tur neies tur skatīties vai lasīt un pat arī nespēs sakot līdzi.
Sadarbība ar diasporu savās partiju programmās min tikai trīs partijas. Lai gan pēdējās desmitgades laikā vien vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju ir emigrējuši. Pēc ārlietu ministrijas aplēsēm ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 370 tūkstoši latviešu diasporai piederīgo. Tomēr iepriekšējās saimas vēlēšanās ārzemju iecirkņos nobalsoja vien 14 tūkstoši. Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdis Aldis Austers uzskata, ka tas parāda partiju nespēju uzrunāt ārzemēs dzīvojošos. Arī šajās saimas vēlēšanās nekas neesot mainījies.
Kopumā es teiktu, ka Latvijas politiskās partijas šajās vēlēšanās nav īpaši aktīvas uzrunāt vēlētājus ārpus Latvijas. Ir bijuši atsevišķi augstu amatu personu vizītes, piemēram, mūsu ministrs prezidents Lendons Straujums brauciens uz Lielbritāniju pirms vairākam nedēļām, bet kopumā vērtējot jāsaka, ka, diemžēl, šī aktivitāte nav pārāk izteikta šoreiz. Ja es skatāmies partiju programmās un tur nav nekā jēdzīga, kas risinātu problēmas, ar kurām saskars cilvēku, kur dzīvo ārpus Latvijas, tad, protams, viņi nedosies vēlēt.
Tikmēr Lielbritānijā latviski iznākošās avīzes Anglo-Baltic News galvenā redaktore Linda Burdi ir pārliecināta. Partijām ārzemju latvieši vienkārši neinteresē, jo tās pat neatbild ārzemju latviešu mēdījiem.
Interesi nav nekāda. Mēs divus vai trīs mēnešus atpakaļ, kā mēdījus sūtījām visām partiju kandidātiem, vēstos un aicinājums uzrunāt tautiešus lielāko diasporu, kāda ir vispār pasaulē un tā atrodas Lielbritānijā. Un interese bija nula, absolūti.
Arī ASV, Norvēģijas, Austrālijas un Vācijas latviešu organizāciju pārstāvji Latvijas radio stāsta, ka no partiju puses nekāda pastiprināta interese ārzemēs pirms vēlēšanām nav. Par to izbrīnu pauž Vācijas Latviešu centra administratore Zuze Krēsliņa Sila.
Viņiem taču interesē katru balsu, ne? Kāpēc nav vairāk? Es tā bišķi brīnos. Būtībā, teiksim, no tiem 22 tūkstošus, kas ir Vācijā, es teiktu, vismaz pusi vai par 18, kas drīkstētu vēlēt. Tās ir 10 tūkstoši balsu.
Saimas vēlēšanās 4. Oktobrī ārzemēs darbosies 99 vēlēšanu iecirkņi. Tas ir vairāk nekā jebkad iepriekš. Māris Kluga, Latvijas radio.